kāpēc tiek pieļauts, ka cenu pieaugums pavasarī varētu arī nebeigties? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Eiropā patēriņa cenu kāpums ir novērojams nu jau 10 mēnešus pēc kārtas, un visdrīzāk nekas nemainīsies arī ziemā. Ekonomisti un dažādas institūcijas pašlaik ir sadalījušies divās nometnēs. Viena atkārto daudz iemīļotā literārā varoņa Karlsona, kurš dzīvo uz jumta dzīves atziņu mieru, tikai mieru, un argumentē, ka augstā inflācija ir pārējoša un jau nākamā gada laikā pazudīs. Otra brīdina, ka ir bīstam neņemt vērā faktors, kur cenu līmeni var turēt augstāku arī ilgāku laiku. Galvenais iemesls, kādēļ pašlaik patēriņa cenas Eiropā ir sasniegušas augstāko līmeni kopš iepriekšējās finanšu krīzes, pamatā ir saistīts ar straujo energoresursu cenu kāpumu. Gan dabas gāzes, gan akmeņogļu, gan naftas cenas biržās pēdējo mēnešu laikā ir iekarojušas jaunus rekordus. Tas viss tālāk jau rezultējas augstākos elektrības un apkurs tarifos.
Bet tu man lūdzu paskaidro, kāpēc tad ir pieaugušas energo cenas? Nu, gāzes iegūs apjomu taču nav sarukuši.
No vienas puses energoresursu cenu kāpumam ir objektīvi iemesli. Piemēram, saistībā ar strukturālajām izmaiņām Eiropai aizvien vairāk koncentrējoties uz atjaunojumu energoresursu izmantošanu aug, piemēram, CO2 izmešu kvotu cenu, kas sadārdzina un nākotnē vēl vairāk sadārdzinās fosilo energoresursu izmantošanu. Tomēr pamatā tagadējais cenu kāpums ir skaidrojams ar spekulatīvām norisēm biržās, un tādēļ visdrīzākā sācies arī beigsies. Nu, galu galā ne dabas gāzes, ne naftas iegūpa pagaidām objektīvi iemeslu dēļ nav samazinājusies.
Paanalizēsim elektrības cenas. Vasarā eksperti teica, ka tās kāpi, tāpēc, kad ir sausums un nevar saražot vajadzīgo elektrību vajadzīgā apmērā. Tagad jau lietus līst.
Tas ir stāsts tieši konkrēti par hidroelektroenerģiju, un kā mēs visi zinām, tad tā pamatā tiek ražota pavasara palu laikā. Šogad tiešām sanāca tā, ka no ūdens elektrība izdevās saražot mazāk nekā tas ir ierasti. Tomēr tagad ir ziema, un vismaz Latvijā pamatā ziemā elektrība ražo no dabas gāzes, jo teci ražo siltumu un paralēli tam elektrību. Nu, bet dabas gāze tieši pašlaik ir situsi diezgan augstus cenu rekordus biržās.
Tu minēji to, ka principā tā varētu būt arī spekulatīva cena, kas tagad ir uzkāpusi energoresursiem augšā, pateicoties spekulatīviem darījumiem biržā. Tad tu esi no tiem, kas uzskata, ka pavasarī viss beigsies un cenas atkal būs normālā līmenī un nekas vairāk nekāps?
To vēl ir ļoti grūti pateikt. Jā, ir daļa eksperta, kuri saka, ka tiešām vienkārši nogaidām, energoresursu cenas kā pacēlās, tā arī nokritīsies. Varbūt netik zem kā bija, bet nu nokritīsies. Tomēr ir virkne ekonomisti, kur norāda uz to, ka augošās patēriņa cenas var spiest uz augšu algas. Jo virkne strādājošo pēc tam, kad saņems jaunos apkursu un elektrības rēķinus, dosies pie darba devējiem ar prasību par atalgojumu pielikumu. Tas savukārt var iegriezt tā saucamo algu cenu spirāli, jo uzņēmēji savukārt būs spiesti celt savu preču un pakalpojumu cenas, lai iegūtu vairāk naudas darbinieku algošanai. Arī augošās energoresursu izmaksas daudz uzņēmumu var izvēlēties padot tālāk patērētājiem cenu pieauguma veidā, nevis uzņemties paši samazinot peļņu. Tādēļ patēriņa cenu kāpums var izrādīties ilglaicīgāks nekā tiek cerēts pašlaik.